دىندا ھارام ياكى مەكرۇھ دەپ دېيىلمىگەن ئادەتتىكى تۇرمۇش ئىشلىرىدا ئەر ئايال ئوتتۇرىسىدا پىكىر بىرلىكى بولمىسا كىمنىڭ دېگىنى ھېساب بولىدۇ دەپ سوئال سوراپتۇ. مۇشۇنىڭ بىر جاۋاب بېرىپ ئۆتكەن بولسىڭىز.
بۇنداق مەسىلىلەردە ئەلۋەتتە قۇرئان كەرىمنىكى ۋە ھەدىس رەسۇللارنىكى مەقسىتى، ئاساس قائىدىسى ئەرلەر ئاياللارنىڭ ئۈستىدە باشقۇرغۇچى، ئەلۋەتتە مېھرىبانلىق بىلەن كۆيۈنۈش بىلەن باشقۇرغۇچى. مانا بۇ قائىدىنى بىلىش كېرەك. ئۇنىڭدىن كېيىن مەسىلەن ئەرلەر ئايال، ئايال كىشى تۇغقان بالىغا ئىسىم قويۇش مەسىلىسىدە ئىختىلاپ قىلىشىپ قالدى. مەسىلەن نېمە بولغان بولسا، بۇنى ئۆلىمالىق كىم ھەقلىق بالىغا ئىسىم قويۇشتا دېگەندە، ئەلۋەتتە ئاتا ھەقلىق. چۈنكى بالا ئاتىنىڭ ئىسمىنى ئاتىلىدۇ، ئاتىنىڭ نەسەبىگە مەنسۇپ قىلىنىدۇ، بالا شۇ ئاتىنىڭ جەمەتىگە مەنسۇپ بولىدۇ نەسەب جەھەتتە. شۇڭا ئاتا ھەقلىق. لېكىن ئاتا ئەلۋەتتە ئايال بىلەن مانا مۇشۇنداق ئىشلاردا شورا قىلىشى بۇ ناھايىتى ئەھمىيەتلىك. شۇڭا بالىنى ئەمچەكتىن ئارىش مەسىلىسىدە ھەم ئاللاھ تائالا قۇرئان كەرىمدە ئەلۋەتتە ئۆزئارا مەسلىھەتلىشىپ ئارىش توغرىسىدا ئالاھىدە تېكىست كەلتۈرگەن. شۇنداق بىر ئىشلار توغرىسىدا تەشاۋۇر، يەنە ئۆزئارا مەسلىھەت شورانى ئاللاھ يول قويغان. دېمەك ئائىلە بىر نېمىگە ئوخشايدۇ، چوڭ دۆلەتنىڭ بىر كىچىكلىتىلمىسى، كىچىك بىر ھۈجەيرىسى، كىچىك بىر جامائەت. دېمەك جامائەتچىلىكتە مانا مۇشۇنداق شورانىڭ بولۇشى ئىنتايىن ئەھمىيەتلىك ئىكەنلىكىگە ئاللاھ تائالا سۈرە بەقەرىدە ئالاھىدە تېكىست كەلتۈرگەن. ئوچۇق نەس كەلتۈرگەن. شۇڭا ئۇندىن باشقا ئۆينىكى ئورتاق ئىشلىرىدا ھەم مەسىلەن ئۆيگە ماۋ ئىشىكنى مىياگە بېكىتىلى، ما دەرىزىنى مىياگە بېكىتىلى، مەسىلەن ما پەردىنى مىياگە بېكەتسەك ياخشى بولغۇدەك، مۇنداق قىلساق شامال ئۆتەشكىدەك ياكى ئاپتاپ چۈشكىدەك دېگەندەك مۇنداق ئىشلار بولغان بولسا، بۇ ئىشلار ئالاھىدە دىنىي مەسىلە ئەمەس، دۇنياۋى مەسىلە. ئۇنى ئەلۋەتتە بولسا مەسلىھەت شورا بىلەن قىلىش كېرەك. لېكىن شۇنىڭدا ئىختىلاپ بولۇپ قالغان چاغدا ئەلۋەتتە مۇشۇنداق گۇناھ بولمايدىغان ئىشلاردا ئايال ئەرگە ئىتائەت قىلىش لازىم، ۋاجىب. مەخلۇققا سەجدە قىلىش دۇرۇست بولسا ئىدى، مەن ئايالنى ئېرىغا سەجدە قىلىشقا بۇيرۇتتۇم دېگەن مۇشۇ ھەدىسلەردىن نېمىنى كۆرمىزگەندە، ئۇ ئايالغا نىسبەتەن ئەر ئاتا ئانىدىمۇ بەك يۇقىرى تۇرىدۇ ئىتائەتتە دېگەن گەپ. شۇڭا بۇنداق نەرسىلەردە گەرچە ئەرنىڭكى شۇ كۆرسەتكەن مەسلىھەتى خاتا بولغان تەقدىردە، بىر ئەھمىيەتسىز بولغان تەقدىردە، شۇ تالاش تاش بولغان چاغدا ئايال كىشى ئەلۋەتتە ئۆزىنىڭ ئۆپكىسىنى بېسىۋېلىپ ئەرگە يېڭىلىپ بەرگۈچى بولۇش ۋاجىب، ئىتائەت قىلىش ۋاجىب. مۇمكىن بولسا مەلۇم ۋاقىتنى ئۆتكۈزۈۋېتىپ، سەل بىر ئەر بىلەن تاكاللىشىپ قالغاندىن كېيىن، ئىختىلاپ قىلىشىپ قالغاندىن كېيىن ئازراق ۋاقىتنى ئۆتكۈزۈۋېتىپ، بىر تاماق يېشىپ سەل ئۆتكەندىن كېيىن، سەل كەيپىيات ياخشى ۋاقتىدا قاراڭ ماانى مىياگە قويساق بۇ شامال ئۆتمەي تېخى مەن قىينىلىدىكەنمەن، مۇنداق مۇنداق بولىدىكەن، مۇنداق بولساق ياخشى بولاتتى دەپ ئاشۇنداق قىلغان بولسا، مانا بۇ ئەڭ ياخشى ھېكمەت بىلەن ھەل قىلغان بولىدۇ ئىشنى. دېمەك بۇنداق مەسىلە ئەمەس. ھەتتاكى بىر ئەر كىشى ئوچۇق بىر ھاراق ئىچىش، يەنى بىر ھارام ئىشنى قىلغان تەقدىردە ھەم شۇنىڭغا ئايال كىشىنىڭكى ئۇ سەن ھاراق كىياش نېمە مۇنداق قىلىسا، ئۇ ئەبلەخ دەپ بولدى تىللاپ سۆكەپ، مۇنداق ھالەتتە مۇنكەرنى ئۆزگەرتىشى دۇرۇس ئەمەس. مۇنكەرنى ئۆزگەرتىشكە ھەرىكەت قىلىش كېرەك. بۇ مۇنكەر ھارام نەرسە، ئاللاھنى قورقۇڭ دەپ دېيىش ۋاجىب، ئاشۇنداق دېيىش ھەققى بار. لېكىن ئۇنى چىرايلىق ئۇسلۇبتا دېيىش لازىم. خۇددى بالا ئاتا ئانىغا، ئۇكا ئاكىغا، ئايال ئەرگە شۇنداق ئېھتىرام بىلەن ئەدەب بىلەن دەۋەت قىلىشى، نەسىھەت قىلىشى ۋاجىب. ھۆرمەتسىزلىك بىلەن ئەدەپسىزلىك بىلەن قوپاللىق بىلەن قىلىشى بۇ دۇرۇس ئەمەس. بۇ ھەتتاكى شۇ دىندىن ئۈركۈشكە ۋە باشقا نەتىجىلەرگە سەۋەب بولىدۇ دېگەن گەپ. شۇڭا بۇنداق بولغان يەردە، بۇنداق دۇنياۋى ئىشلىرىدە ئەلۋەتتە ئايال كىشى سەبىرجان بولۇش كېرەك، ئېرىغا ئىتائەت قىلىش كېرەك. شۇڭا ئاللاھ تائالا ئالاھىدە ئەرنى ئايالنىڭ ئۈستىگە باشقۇرغۇچى قىلىپ بېكىتىپ قويغان. شۇڭا ھەمشىرىلىرىمىزگە تەۋسىيە قىلغىنىمىز مۇشۇنداق ئىشلاردا سەۋرچان بولۇشنى تەۋسىيە قىلىمىز. بۇ مەسىلە بېرىدىغان جاۋابنى شۇ ئاللاھ ئەلەم.